qoloq mamlakatlarning qoloqligiga sabab esa aynan ilmsizlik va jaholatdir. Ular ilmga e'tiborsizligi sababli, hatto Alloh zaminlarga berib qo'ygan tabiiy boyliklardan unumli foydalana olishmaydi. Yo ularni mustamlakachilarga boy berishgan, yoki arzon garovga sotishga majbur. Bu toifa davlatlarga Iroq va Liviya yoki Saudiya va Birlashgan Arab Amirliklarini misol qilishim mumkin. Keyingi ikki davlatni ro'yxatda ko'rib ajablanmang. Ha, aynan ular o'zlarining mislsiz boyliklarini aqlsizlarcha isrof qilayotgan, mustamlakachi davlatlar tegirmoniga johillik bilan suv quyayotgan mamlakatlardir. Biz mustamlakachi buyuk davlat bo'lishni xohlamaymiz. Ammo yuqori texnologiyalarni o'zlashtirgan, o'z tabiiy boyliklarini o'zi to'liq mahsulotga aylantirgan va katta davlatlar nog'orasiga o'ynamaydigan davlat bo'lishni xohlasak, faqat ilm tufayligina bu maqsadlarga erisha olamiz. Faqat ilm bilan.